Rûniştina doza betalkirina tayinkirina Qayûm li Amedê hate dîtin. Di 19 tebexa 2019 de li ciyê şaredarê Amedê Adnan Selçuk Mizrakhî de bi biryara Wezareta Karên Navxwe a Tirkiyeyê Qayûm hate tayinkirin. Partiya Demokratîk a Gelan HDP ji bo betalkirina biryara tayinkirina Qayûm û vegera şaredar serpostê xwe serîl dadgeha îdarî xistibû. Serdana HDP aş bu ku doz ve bibe hata kabul kirin u rûniştina yekê a dozê roja duşemê li yekemîn dadgeha îdarî ya Amedê hate dîtin. Berdevka HDP Ebru Günay, Cigire Serokê HDP Meral Danış Beştaş û parlamenterên Amedê beştarê rûniştinê bûn. Beştê rûniştina dozê Ebru Günay daxuyeniyek kurd da. Ebru Günay dest nişan kir divê dadgerî nebe amûrê meqsedê hukûmeta desthilatê û biryareke bêalî û hiqûqî bide. Berdevka HDP Ebru Günay diyar kir, Cîhan jî şahide ku rêvebiriya bi qayûman dizîtî, gendelî û nelirêtî pirçê dibin û wê destnîşan kir ku qayûm tî bi xwe destavîtina îrada gele. Günay diyar kir divê hemî qayûm rojek beriya rojekî ji kar werin sendin, postê şaredariyê teslîmê xwedî wan bikin û şaredaran jî ji girtîgehê berdin. Cîgira Serokê HDP Meral Danış Beştaşî destnîşan kir piştî 13 mehan rûniştina dozê hate dîtin.
Bu duruşmanın 13 ay sonra yapılması korkunç bir şey. Hukuk açısından da, siyaset açısından da ve halk iradesinin gasp edilmesi açısından da. Çünkü bu süre zarfında...
Hanım Meral, Uha Ahvi. Sezde mehşun da destpekirna dozi serexu sosrete. Jber kudu nav sezde mehande şaredari me hatın girtin u ceza kirin. İrada gelime hata dizin. Qayûm li gori dilixwe lêdixe. Em dizanu kudu ve dozi da em maftar u hevi dikin ku dadgeh şil gori hukuki biryari bide. Beştaş, daxuya kirin. Jbu hemi şaredariyen ku qayûm tayin bune seril dadgehe xisne ku biryar were betal kirin. Ejay gotneye ku HDP dihilbijartna siviyeke adari da 3 bajarî mezin, 45 navçe û 11 bajarokan bi giştî 65 şaredariyan dest xistibû. Lê 6 şaredarî ji bo ku namzet bi biryarên hukmê qanûnê de ji karê xwe hatibûn avêtin, bayannameya şaredariyê nedan wan û radestê namzedên AKP kiribûn. 4 meh û nîv piştî hilbijartinê di 19 tebexa 2019 de qayûm dan ser 3 bajarê mezin, Amed wan û Mêrdînê. Li gorî rapora HDP a qayûman, heta niha qayûm danîne ser 47 şaredariyên HDP. 17 şaredar jî girtîne. 76 endamên meclîsan jî girtîne, hatin durxistin û 10 endam jî hatin girtin. HDP dibêje li 47 şaredariyên ku qayûm tayîn bûne hejmara hilbijêran 4,268,000. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.